Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Vom încerca, pe parcursul acestei luni martie, să omagiem efortul, stăruința, curajul și hotărârea pe care le-au arătat fruntașii basarabeni pentru finalizarea unui proiect politic național atât de mult dorit, Marea Unire. Prima ediție este dedicată intervenției la cerere a Armatei Române în Basarabia. O intervenție menită să salveze existența tinerei republici aflată în mare pericol de destrămare, bolșevizare și ulterior de încorporare, fie la Rusia sovietică, fie la nou stat Ucraina. Pentru a-i ajuta pe ascultătorii noștri la o mai bună înțelegere a expunerii, îi rog să țină cont de că situația României a fost în ianuarie-martie 1918 mai grea de 100 de ori ca în decembrie 1989. Invitat este domnul profesor dr. Ion Giurcă, cadru didactic la Universitatea Hiperion, dar și la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Domnul profesor Giurcă este cunoscut publicului nostru prin acuratețea și concizia discursului, bazat pe substanțialele elemente ale cercetării istorice obiective. Bună seara, domnule profesor Giurcă.
Bună seara, domnule Popescu. Bună seara ascultătorilor noastre.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cred că este important, domnule profesor Giurcă, ca într-o formulă succintă să prezentați situația noastră de pe frontul oriental și câteva caracteristici în ceea ce privește starea de fapt din Basarabia de la sfârșitul anului 1917 și până la intrarea trupelor noastre acolo.
Situația pe frontul oriental la sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918 a fost deosebit de complicată datorită mutațiilor de ordin geopolitic și geostrategic care s-au produs ca urmare a Revoluției din octombrie 1917. Lansarea ideii păcii, care a fost materializată ceva mai târziu în armistițiu încheiat de Rusia la Brest-Litovsk cu puterile centrale, ceea ce ne-a impus și nouă părții române să încheiem armistițiul de la Focșani 4 zile mai târziu, la 26 noiembrie, iar mai târziu încheierea păcii de la Brest-Litovsk, inițial de către Ucraina, nou stat înființat, stat efemer, și apoi de Rusia în februarie 1917, au fost factori care au determinat o schimbare radicală a situației pe frontul oriental, total în favoarea Germaniei și Austro-Ungariei, care și-au putut disponibiliza forțele pentru a-și planifica și desfășura operații militare pe frontul de vest. Pe de altă parte, atât Germania cât și Austro-Ungaria, care simțeau o acută lipsă de resurse pentru populație, dar și pentru armatele lor, au găsit în spațiu ucrainean, pe care l-au luat sub control în perioada iernii anului 1918, resursele necesare pentru a îmbunătăți situația din Germania și din Austria în principal, dar și de a asigura resurse mult mai bune pentru forțele care le-au întrebuințat pe frontul de vest.
Vorbiți de depozitele de alimente și muniții.
Depozitele de alimente și muniții, dar și resursele agricole din imensul spațiu al Ucrainei, un teritoriu foarte bun, grânarul Europei sau Eurasiei, dacă putem să spunem așa. Situația din Rusia a evoluat, așa cum este cunoscut, în total dezacord cu interesele Antantei, cu toate eforturile pe care Antanta le-a făcut de a restabili situația și de a termina autoritățile de la Petrograd pentru a închega un nou front oriental, totul a eșuat. Situația era foarte gravă și din punctul de vedere al indisciplinei și al dezordinei care s-a creat în armata rusă. Ce s-a întâmplat în martie 1917 a fost un început care a fost pentru o scurtă perioadă restabilit, dar tăvălugul în privința dezordinei în armata rusă și a imposibilității ca trupele să mai fie comandate în spațiu dintre Carpații Oriental și Nistru a intervenit o stare care nu mai putea fi controlată. Ori noul stat constituit între Prut și Nistru, Republica Democratică Moldovenească, cu structurile sale constituite, Sfatul Țării și Consiliul Director General, erau în imposibilitate, pe de o parte, să asigure ordinea în privința trupelor ruse prezente pe teritoriul Basarabiei, dar chiar și a unei părți ale populației, care îmbrățișase anumite idei bolșevice, și mă refer aici în mod deosebit la populația alogenă, populația neromânească din Basarabia, care s-au dedat la acte de terorare împotriva autorităților statului, împotriva autorităților locale și împotriva proprietarilor, ceea ce era inadmisibil pentru un stat, chiar dacă era la început, dar era necesar ca pentru buna desfășurare a activităților să fie oarecare ordine.
Da, spuneți-mi, domnule profesor Giurcă, Basarabia sau Republica Democratică Moldovenească avea o armată proprie?
A fost o încercare de a se constitui o armată proprie.
Pe instituțiile trebuie protejate și de o armată, nu?
Dacă vreți, de la Congresul Ostășesc din 20-27 octombrie 1917, dar în mod deosebit după constituirea Sfatului Țării, s-a propus și s-a intenționat constituirea unui organism militar. În cadrul Consiliului Director General era chiar un așa numit ministru al armatei și al marinei. E bine, aceste structuri, care ele apar în toate documentele ca fiind constituite, în realitate...
N-aveau substanță.
Da. N-au avut substanță, din două motive. Pe de o parte, militarii care încadrau aceste structuri erau bolșevizați, pe de altă parte nu existau armamentul, munițiile necesare și nici o forță care să asigure o ordine și o disciplină în cadrul acestei forțe. Toate încercările care s-au făcut în Republica Democratică Moldovenească, să folosim termenul noi structuri constituite între Prut și Nistru, nu au dus la rezultate. Aceasta a determinat că încă de la începutul 1 decembrie, autoritățile locale de pe malul de est al Prutului, avem exemple foarte concrete de la Leova și de la Cahul, să facă apel fie direct la guvernul român, la Ministerul de Război, dar mai ales chiar la comandanții de unități militare românești care erau pe malul de vest al Prutului, să intervină în localitățile pe malul Prutului pentru a proteja populația și a asigura cât de cât buna funcționare a autorităților locale.
Avem la îndemână și o opinie susținută a unui alt cercetător istoric, domnul dr. Ion Constantin. Domnia sa a avut amabilitatea să răspundă unei invitații a Fundației Culturale Europene Nicolae Titulescu, care a găzduit o dezbatere publică pe această temă. Am reținut din prelegerea sa pentru dumneavoastră următoarele.
A urmat însă pentru Sfatul Țării momente extrem de dificile, extrem de grele. Legitimitatea o avea Sfatul Țării, dar exercitarea acestea era extrem de dificilă în condițiile în care bandă de bolșevici dezorganizate, știți foarte bine, în august, în 20 august, au asasinat doi lideri marcanți, ai Basarabi și Murava și Andrei Codorogea. Ei devastau tot, la un moment dat au început să se organizeze, a fost o subdiviziune, front hotelul, creată la Chișinău, care era o subdiviziune a Runcerotului de la Odessa, unde era centrul, să spunem, mișcării bolșevice. Și a fost un comandos, a fost trimis la Iași, sub conducerea lui Semion Grigorievici Roșal, un bolșevic care participase la puciul de la Petrograd, avea multe la activ, inclusiv arestarea ambasadorului britanic și eliberat în urma unei intervenții lui Kerensky, care încă s-a aflat la putere. I-au încercat să preia subordonat, să preia comanda trupelor rusești aflate pe frontul din Moldova, să-l înlăture pe generalul Șerbacev, care încet, încet pierdea tot mai mult din autoritate. Aici a fost o ședință salvatoare a Consiliului de Miniștri, condusă de Ionel Brătianu, și a fost o intervenție salvatoare la Sokol, acest Roșal a fost arestat. Practic, primele intervenții și confruntări de-a lungul frontierei Prutului s-au întâmplat încă înainte de ianuarie, provocate de bandele de bolșevici. A fost un moment extrem de dificil la sfârșitul lunii decembrie 1917, începutul lui 1918. În noaptea de 31 decembrie 1917, trupele moldovenești, cohortele moldovenești, puseseră în parte și ele pătrunse de bacilul bolșevic. Deci 7 decembrie, după formarea Consiliului Director, a urmat o cerere adresată de către Consiliul Directorilor General Guvernului de la Iași. A fost inițial o telegramă, apoi a fost câteva deplasări. Ioan Pedivan a ajuns acolo, vă dați seama cât de periculoase, cât de riscante erau realitățile din vremea respectivă. Din trei delegații trimise la Iași a ajuns una singură, Ioan Pedivan a fost pe mai multe căi, tocmai pentru a nu fi depistate și nu a fi ofite mai mult de bolșevici. Sigur că s-a cumpănit mult asupra acestei cereri de către guvernul de la Iași. Erau foarte multe riscuri, inclusiv de a supăra și Antanta, de a supăra și puterile centrale, sigur, situația era pe front destul de dedicată. În cele de urmă, noaptea de 7 ianuarie 1918, s-a luat hotărârea de trimiterea a 4 divizii.
Domnul dr. Ion Constantin, expunând pe scurt pericolele care pândeau Basarabia la începutul anului 1918. Așadar, domnule profesor Giurcă, avem de-a face cu o cerere expresă a Sfatului Țării sau principalul organ legislativ al Basarabiei de a cere ajutor militar României pentru salvgardare teritorială. Pe de altă parte, Rusia Sovietică, apoi după decembrie 1922 URSS, a susținut constant și cu multă îndărătnicie că România, profitând de situația grea în care se afla vecinul său, a pus în practică o anexare a Basarabiei, precum și alte teze, printre care cea a statului imperialist român. Documentat, cum s-a petrecut, domnule profesor Giurcă?
Atitudinea Rusiei nu este surprinzătoare. Deși Lenin proclamase la 25 octombrie și mai târziu faptul că popoarele din fostul imperiu pot să devină autonome, chiar până la desprinderea de Rusia, pe parcurs și-a reconsiderat opțiunea politică. Orice acțiune care se desfășura în spațiu rusesc sau orice acțiune de independență sau de sprijin în favoarea independenței din partea altcuiva, unei forțe exterioare fostului imperiu țarist, era catalogată ca un act imperialist. Acest lucru a fost promovat perioada următoare și, din păcate, reprezentanții chiar Partidului Comunist din România, inclusiv la primul congres din 1921, au clamat această idee. Ea s-a perpetuat toată perioada interbelică și chiar până în anii 60-70, ceea ce este adevărat un fals istoric, și lucrurile cred că trebuie să fie foarte clare. Rusia avea această atitudine făcându-se că nu cunoaște situația reală, așa cum de fapt a făcut-o și istoria și o face în continuare istoriografia rusă. Eu sunt convins că istoricii, fie ruși, fie sovietici, fie din nou ruși, cunosc foarte bine situația, dar ea este prezentată de o manieră care să satisfacă cerințele geopolitice și geostrategice ale Rusiei. Nu ne surprinde o asemenea abordare. Prima reacție a Rusiei în privința acțiunii românești față de armata rusă sau de anumite elemente trimise de la Petrograd în spațiu românesc a apărut imediat după dispariția lui Roșal, despre care amintea domnul Constantin. Răspunsul părții române, care justifică această atitudine, ea se va continua această atitudine după intrarea trupelor române în Basarabia și la 13 ianuarie, cunoaștem cu toții, se rup relațiile diplomatice între Rusia și România și mai mult este acel gest total nefondat lipsit din punctul nostru de vedere, privind confiscarea tezaurului, cu acea precizare că va fi înapoiat poporului român, fără să ni se explice nici atunci, ce înseamnă poporul român. Asta este problema interesantă.
Revenind la acest demers, la această cerere a sfatului țării, în fond, ce caracter era? Era pur și simplu o solicitare urgentă de ajutor militar sau ce prevedea?
Cred că lucrurile trebuie să le nuanțăm puțin. Cerința a fost triplă. Da. Sau avem cel puțin trei direcții de cerință. Unul este direcția lui Cerbacev, care cere guvernului român să intervină pentru apărarea comunicației de la Tighina, Chișinău, Iași, având în vedere că în lungul acestei comunicații erau principalele depozite de alimente, de echipament, de armament și muniție, dar interesau în principal depozitele de alimente pentru a se asigura hrana armatei ruse, care încă mai era sub control pe frontul român. Să nu uităm că în lipsa acestor alimente pentru armata română, statul român a aprovizionat armata rusă cu cele necesare existențe pe cheltuială sa, cu promisiunea din partea autorităților ruse că vor returna aceste produse alimentare sau le vor plăti, ceea ce nu s-a întâmplat. Așa a fost situația. Avem cererea lui Cerbacev, care dorește să intervenim pentru a lua sub control întreaga infrastructură logistică din Basarabia. Pe de altă parte, este cerința sfatului țării, fiindcă sfatul țării de la Chișinău este în permanență amenințat de către bandele bolșevice și așa zisele autorități bolșevice de la Chișinău, lucru care știm că s-a și întâmplat, plus situația intolerabilă de pe întreg cuprinsul Basarabiei. Era chiar, dacă vreți, și o presiune asupra sfatului țării de a se lua măsuri de restabilire a ordinii în Basarabia.
Și atunci, erau câteva sute de mii de militari ruși, nu?
Sigur, da. Cifrele nu sunt exacte.
Milionul acela care a venit în România.
Câteva sute, sigur, erau. Dar aici trebuie să lămurim lucrurile destul de clar ca ascultătorii noștri să înțeleagă și nu numai ascultătorii noștri, dar poate și ascultătorii din alte părți ale României. Ordinul Marelui Cartier General, atunci când s-a intervenit în Basarabia și nu numai, chiar în timpul acțiunilor din decembrie, ianuarie, pe teritoriul nostru, cu acele lupte de la Mihăileș, de la Fălticeni, de la Spătărești, de la Pașcani, de la Galați, Ordinul Marelui Cartier General a fost să se rețină militari ruși care nu se află sub comandă, care produc dezordine și care atentează la siguranța persoanelor și autorităților statului român. Grupurile anarhice. Față de cei aflați sub comandă și în ordine, atitudinea trebuia să fie cea specifică unui aliat. Fiindcă, din punct de vedere al părții române, trupele ruse care erau în ordine, care respectau ordine, care veneau de la generalul Cerbacev, erau considerate ca trupe aliate. Ori aici autoritățile de la Petrograd se fac că nu înțeleg lucrurile acestea și atunci ne acuză, a acuzat atunci, ne acuză și acum, de o atitudine, o asemenea atitudine asupra tuturor trupelor rusești, ceea ce nu este adevărat. Ori acest lucru, el se repetă în toate ordinele de operații care se dau trupelor noastre care vor fi în Basarabia, începând de luna ianuarie, referitor la atitudinea față de trupele ruse. Dacă timpul o să ne permită, o să vă dau chiar și un exemplu de foarte bună colaborare între trupele române și ruse în sudul Basarabiei.
Când a fost
în asta? Luna ianuarie și februarie 1918, fiindcă acolo, în sudul Basarabiei, se regrupase comandamentul armatei a 6-a ruse, cel care fusese undeva pe malul Siretului și pe Dunărea Maritimă în 1917, iar comandantul diviziei a 13-a infanterie, generalul Ioan Popescu, zis sanitarul, a avut o colaborare bună cu comandantul armatei 6 ruse și este foarte interesant, probabil mai puțin cunoscut, că pentru asigurarea ordinii în partea de sud a Basarabiei, la Bolgrad, în ziua de 20 ianuarie 1918, generalul Popescu și comandantul armatei a 6-a ruse au semnat o ordonanță privind modul cum trebuie să se comporte populația, ce trebuie să facă, ce trebuie nu se facă și consecințele care vor surveni în cazul neîndeplinirii cerințelor din această ordonanță. Un exemplu foarte clar că era o atitudine, să spunem, generalizată împotriva militarilor ruși. Nu, atitudinea era față de elementele dezordonate, cele care constituiau un pericol și agravau insecuritatea în spațiul românesc dintre Carpați și Prut, după aceea în spațiul românesc dintre Prut și Nistru.
Unele clauze ale păcii preliminare de la Buftea, domnule doctor Giurcă, prevedeau demobilizarea armatei române, adică micșorarea forței numerice și transferul la starea de pace. Ce unități militare românești au sosit în ajutorul românilor basarabeni și care au fost acțiune desfășurate? Să spunem că le explicați celor care ne ascultă spațiul cartografiat al regiunii.
Înainte de a explica acest lucru, să spunem ascultătorilor noștri faptul că în ianuarie 1918, în conformitate cu decizia Marului Cartier General, 4 divizii române au intrat în Basarabia. Diviziile 11 și 13 infanterie, 1 și 2 cavalerie, pe direcții cu zone de acțiune bine stabilite, cu misiuni foarte clare. Se pare că Marele Cartier General nu a făcut o evaluare foarte corectă a necesarului de forțe și mijloace și în cele din urmă s-a dovedit că ele sunt insuficiente, nu pentru îndeplinirea misiunilor lor de înaintare până la Nistru, ci de menținerea ordinii în interior. Acesta a fost motivul pentru care, începând din februarie, succesiv au fost introduse acolo forțe, în special regimentele de vânători și alte unități de artilerie și chiar parte din trupe de jandarmi, dar destul de puține. Ori această creștere cantitativă de forțe și mijloace în Basarabia era necesară pentru asigurarea ordinii în tot spațiul. Repet, cele 4 divizii care au fost trimise inițiale erau total insuficiente. În momentul în care s-a discutat la Buftea și s-a încheiat tratatul preliminar de pace, s-a prevăzut demobilizarea unor unități și mari unități. S-au impus reducerea drastică a efectivelor, dar în privința trupelor din Basarabia, cele care trebuiau demobilizate erau diviziile 11 și 13 infanterie. Deci ce erau diviziile de la 10 la 15 trebuiau demobilizate. Prin urmare, luându-se decizia de mobilizare a celor divizii de la 10 la 15, au fost scoase succesiv din Basarabia diviziile 11 și 13, care au fost înlocuite. Divizia 11 infanterie a fost înlocuită cu trupe de vânători constituite într-o grupare de forțe din regimente și batalioane de vânători. Ulterior a fost introduse după martie, a fost introduse diviziile 1 și 2 vânători, iar în partea de sud a Basarabiei, divizia 13 infanterie a fost înlocuită inițial de divizia 4 infanterie, după care în acea zonă a intrat și divizia 5 infanterie. Iar în partea de nord a Basarabiei a fost adusă și divizia 3 infanterie. Deci avem de-a face cu o scoatere a două divizii, divizia 11 și 13 și introducerea altor divizii, 3, 4 și 5, ca să le punem în ordine succesivă. Această forțe, sau mai ales în partea de nord a Basarabiei, era necesară datorită faptului că la linia de demarcație între trupele române și cele austriece din nordul Basarabiei se produceau destule incidente și s-a simțit nevoia întărirea acestor forțe. Divizia 1 cavalerie care era în nordul Basarabiei era o divizie nu slabă în sensul de organizare pregătire, ci nu era tipul de divizie adecvat pentru o asemenea misiune. Și atunci s-a simțit nevoie să se trimită o divizie de infanterie mult mai numeroasă și pregătită pentru un alt tip de misiune decât cele ale diviziilor de cavalerie.
Născut la Roma, azi în județul Neamț, generalul Ernest Broșteanu avea 49 de ani când a comandat unitățile românești care au intrat în Basarabia. A fost foarte apreciat de contemporanii săi, în special de ieșeni. După război a continuat să activeze ca militar, deținând funcții importante de comandă, comandant al Corpului Grănicerilor și inspector general al infanteriei. În funcția de guvernator militar al Basarabiei s-a arătat foarte inflexibil. Domnule profesor Giurcă, ce putem reține din partea generalului Broșteanu? Și cu bune și cu rele, știți.
Din punct de vedere al acțiunilor și modul cum și-a desfășurat activitatea în Basarabia, cele aproape două luni de zile, activitatea generalului Broșteanu poate fi apreciată ca una deosebită, în sensul că el s-a aflat, ca să folosim un termen militar, pe direcția loviturii principale. Adică pe comunicația de la Iași până la Tighina și la Chișinău, acolo unde era centrul politic al noii Republici Democratice Moldovenești. Sarcina lui era deosebit de importantă. Două mari obiective le avea: Tighina și podul de la Tighina, zona cea mai utilizată
expusă
în partea atacurilor bolșevicilor, în plus Chișinău și zona adiacentă Chișinăului, unde erau suficiente forțe ostile prezenței militare românești, ostile sfatului țării.
Și pro-bolșevice.
Și pro-bolșevice, astfel încât generalul Broșteanu a reușit să restaureze ordinea. În legătură cu modul cum s-a acționat, lucrurile sunt un pic discutabile. El a intrat într-un mic conflict cu generalul Prezan. Inclusiv generalul Prezan, șeful marelui cartier general, l-a acuzat că a acționat prea...
Mână forte.
Prea forțat, mână forte. Faptul că a eșuat în apărarea Tighinei. Știm foarte bine, Tighina a fost ocupată inițial pe data de 19 ianuarie, pierdută și după aceea recâștigată. Eu, care, să spun, permit să analizez lucrurile un pic mai în detaliu, pot să spun așa, într-un fel se vedeau lucrurile de la Iași din birou și altfel la Chișinău, acolo unde te confruntai cu problemele. E ușor de spus că ai trimis trupele pe pachete, ca să folosim expresia, da. Adică au fost dispersate și succesiv trimis forțele acolo și că nu ai concentrat de la început efortul. Dar divizia 11 trebuia să păzească calea ferată de la granița, de la ungheni ruși, în terminologia vremii, și până la Tighina trebuia apărată această cale ferată. Ori trupele diviziei 11 infanterie au fost înșirate cu forțe, valoare, pluton, companie în lungul stațiilor de cale ferată până la Tighina, iar cantitatea de forțe și mijloace rămasă pentru zona Chișinău și Tighina a fost la început insuficientă. Abia după ce au analizat luptele de la Tighina și rapoartele care le-au făcut comandantul Corpului 6 Teritorial și, să zicem, generalul Petre Greceanu, un neutru, comandantul diviziei 2 infanterie, au dus totuși la concluzia că acolo erau necesare forțe și mijloace. Imediat, dacă vreți, chiar în seara zile de 25 ianuarie, în ultima zi a luptelor de la Tighina, este înștiințat generalul Broșteanu că îi se trimit regimentele 3 și 10 vânători. Până la urmă, generalul a avut dreptate. Generalul a fost foarte apreciat de către membrii Sfatului Țării, de către membrii Consiliului Director General. Tot ceea ce a cerut i s-a satisfăcut. Generalul Broșteanu a avut o inițiativă extraordinară pentru organizarea manifestărilor din ziua de 24 ianuarie. Adevărat, coincidea cu ziua sa de naștere, dar să nu luăm acest amănunt nesemnificativ. 24 ianuarie 1918 a fost abordat
sărbătoarea Unirii Principatelor.
Din perspectiva sărbătorii Unirii Principatelor, dar a fost și momentul când, în Sfatul Țării de la Chișinău, s-a proclamat independența Republicii Democratice Moldovenești. Ori manifestările de la Chișinău, care sunt descrise atât de frumos în ziarul România Nouă, care și-a schimbat la 24 ianuarie denumirea din ziarul Ardealul în România Nouă, manifestările sunt atât de frumoase. Și foarte interesant că inițiativa acestor manifestări a aparținut lui Broșteanu, fiindcă el a trimis lui Prezan, cu câteva zile înainte, un raport cu propunerile pentru desfășurarea zilei de 24 ianuarie la Chișinău, ceea ce a fost apreciat și aprobat de către generalul Prezan. Vă dau un singur exemplu. În momentul când pleacă de la Chișinău, la Iași, primește toată recunoștința în principal a Clubului Nobilimii Basarabene, care îi oferă o diplomă, îi oferă o scrisoare foarte frumoasă și o sumă importantă de bani chiar în condițiile grele care se aflau acolo, pe care el să ofere reginei Maria, iar regina Maria să ofere soldaților și familiilor care au avut pierderi pe timpul luptelor din Basarabia. Inclusiv în anii 21, 22, 23, 24 și la moartea lui în 1932, cei din Basarabia își vor aduce aminte de Broșteanu și vor trimite diferite mesaje, îi vor acorda diferite diplome și mesaje de condoleanță pentru familie la moartea sa în 1932.
Basarabia a rezistat cu greu celor 115 ani de autoritate țaristă. În acest răstimp a pierdut drepturi și privilegii, însă cea mai grea încercare a fost deznaționalizarea sau purificarea etnică prin nenumărate colonizări de populație neromânească. Din rândul acestora s-au recrutat și agenții de influență care încercau cu toate mijloacele să ducă Basarabia ca pe o luntre în ape tulburi. Am aflat că de la Odessa au fost conduse multe acțiuni de destabilizare a Tinerii Republici și mai târziu a provinciei istorice românești. Domnule profesor Giurcă, din ceea ce cunoașteți prin studiu și analiză, ce reacții au avut locuitorii basarabeni la intrarea trupelor române?
Au fost două tipuri de reacții. O reacție de primire, foarte bună. Populația afectată de acțiunile trupelor ruse bolșevice și de către bandele prădalnice din Basarabia a primit armata română cu plăcere, cu bucurie și au sprijinit acțiunile armatei în acest sens. Celelalte forțe care erau ostile, forțele bolșevizate din fosta armată rusă, chiar din structurile care se doreau a fi create pentru menținerea ordinii în Basarabia și elementele neromânești, să nu uităm că acolo erau segmente importante de populație, în principal ucraineană și rusă, care a fost cea mai vehementă față de prezența militară românească, au avut o atitudine potrivnică. Misiunea de pacificare, să-i spunem așa, a trupelor române în Basarabia a fost o acțiune foarte dificilă și care s-a încheiat către sfârșitul lunii februarie. Și n-am putea spune că definitiv acțiunile izbucneau, interesant de cunoscut cum populația care inițial era dezarmată, după aceea avea din nou arme și deschidea focul asupra trupelor române. Au fost incidente destul de grave, în sensul asasinării unor ofițeri români. Locotenentul Mavrocordat la Ocnița, care pur și simplu, fiind trimis acolo pentru restabilirea ordinii într-o localitate de lângă orașul Ocnița, a fost asasinat de către o bandă de bolșevici. S-a intervenit de către alte forțe române din divizia de cavalerie pentru restabilirea ordinii. Acolo a ieșit un incident cu trupele austriece care au încercuit trupele române și le-au internat. Și până la urmă s-a ajuns până la nivelul de Ministerul de Externe să se rezolve acest diferend al liniei de demarcație dintre trupele române și trupele austriece. A fost și o lipsă de comunicare între generalul Lupescu, care fusese din partea armatei la semnarea prevederilor de ordin militar din pacea preliminară de la Bufte. Ele nu au fost comunicate în timp optim la marele cartier general, nu au ajuns firesc nici la comandamentul diviziei 1 cavalerie și de aici, într-o necunoaștere de situație, s-a ajuns la niște incidente. Deci, incidente de asemenea au fost destul de grave și în partea de sud a Basarabiei, unde, de exemplu, o populație numeroasă ucraineană, în delta Dunării, a fost o poziție foarte puternică față de prezența trupelor terestre și a forțelor flotilei de Dunăre și a detașamentului maritim. Nu se poate spune că a fost o misiune ușoară și nici potrivnicii prezenței militare românești acolo n-au fost destul de agresivi pentru a-și încerca să-și impună punctul de vedere. Să nu uităm că acest lucru era, așa cum ați spuneat dumneavoastră, dirijat foarte bine, pe de o parte, până la un moment dat de la Odessa și de la Odessa al doilea punct de dirijare era la Tiraspol și cu elementele care erau infiltrate în Basarabia, dar apare în luna februarie, apare situația Ucrainei. Ucrainene care ne dau pur și simplu ultimatumul pentru evacuarea Basarabiei. Sunt cei care vor cere să participe la tratativele de pace de la Buftea și au trimis acea cunoscută scrisoare către reprezentanții puterilor centrale prin care ei acuză România de ocuparea Basarabiei și ajung până acolo încât să spună că Basarabia, din punct de vedere etnografic, politic și social, ucraniană, da. Este partea Ucrainei. Da. Lucrurile au fost foarte importante, domnul Popescu, fiindcă s-a produs o schimbare de atitudine în sfatul țării, în special reprezentanții Partidului Țărănesc.
Cei care se îndoiau.
Cei care aveau bunele îndoieli, da. Oscilau către România sau
cei care
către
nu doreau
Rusia,
să piardă privilegiile. De
evident
fapt,
că aici erau niște interese. Da. E o altă problemă care se poate discuta. Își dau seama că, de fapt, pericolul nu-l constituie armata română, ci pericolul constituie ucrainene. Și atunci, acesta este momentul în care se produce schimbarea de atitudine a Partidului Țărănesc. Și atunci când se ajunge la 27 martie la votul din sfatul țării, vor vota
da, majoritatea aceea,
alături de Partidul Moldovenesc, vor vota pentru unire. Dacă e să facem o concluzie asupra acestei probleme, lucrurile la începutul lunii februarie s-au clarificat. Opțiunea clasei politice din Basarabia nu exista decât în două variante, ori cu Ucraina, ori cu România. Și atunci lucrurile s-au tranșat foarte clar și luările de cuvânt care au avut loc în ședințele Sfatului Țării arată că până la urmă, de fapt, armata română nu este un pericol, că armata română
nu e agresorul.
Nu este agresorul, de fapt, pericolul nostru este dincolo de Nistru. În momentul când Ucraina devine atât de agresivă, nu numai în scris și verbal, dar și arestarea generalului Coandă și a misiunii militare române de la Kiev a demonstrat foarte clar atitudinea agresivă a Ucrainei și tendința de a ocupa și teritoriul Basarabiei. Acesta poate că a fost un factor important în decizia în cele de urmă și o decizie destul de rapidă pentru unire. Fiindcă după ce apare această atitudine, reprezentanții sfatului
de la
Chișinău vin de câteva ori la Iași, unde iau legătura cu reprezentanții guvernului român, cu reprezentanții statelor antantei, care discută despre posibilitatea unirii Basarabiei cu România. Și lucrurile sunt discutate și în final se ajunge la acea decizie istorică din 27 martie, pe care sfatul țării o ia.
Da, și care a fost girată și de conferința de pace de la Paris.
Sigur, ulterior lucrurile au intrat pe un făgaș mare, au recunoscut. Dar trebuie să spunem ascultătorilor noștri că atât ucraineni și reprezentanții Rusiei, inclusiv că erau în tabăra bolșevică sau erau în cealaltă tabără, a lui Denikin și ceilalți care îl sprijineau, deci aripa monarhistă, se spune, da, din armata rusă, toată lumea dorea ca Basarabia să revină.
Să rămână la Imperiul Tsarist, da.
Indiferent de opțiunea.
Fie alb-gardiștii, fie roșii.
Fie roșii, da, sau alb-gardiștii, Basarabia trebuia să fie la ei.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, Armata Română și Basarabia, anul 1918. Invitat domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion. Domnule profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.